Tupo katika kijiji cha Naurei, kata Kiuti, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha, ambapo kilichotuleta hapa ni cha kushangaza kidogo kuhusiana na mzee mmoja maarufu kama Makonyagi, lakini jina lake halisi anaitwa George. George huyu amekuwa ni mbinafsi sana, amekuwa akijifungia ndani, ni mchafu, hashirikiani na jamii yoyote hapa. Sasa ni watoto wake wawili wameshafariki mpaka hivi leo. Lakini mtoto wa kwanza alifariki akamzika ndani peke yake bila kushirikisha jamii, lakini huyu wa sasa ni mwingine amefariki dunia akiwa na takriban mwezi mmoja na hivi kulingana na maelezo yake. Mzee huyu George amekuwa akiwatukana majirani, amekuwa akiomogea maji machafu kipita karibu na geti lake, hali ambayo imesababisha jamii yote ikamtenga. Lakini binafsi yeye hataki mazoea na jirani yoyote. Anadai kwamba atazika mwenyewe. Na katika hali ya kushangaza amechimba kaburi karibu kabisa na mgomba pembezoni mwa dirisha lake. Kaburi dogo sana kwa sababu mtoto alifariki pia ni mdogo. Na inaelezwa kwamba huyu ni mtoto wa pili kumzika mazingira yale yale, pasipo kuweka ishara yote ya kaburi, pasipo kuweka msalaba au kuweka ishara nyingine yote ya dini nyingine. Hali inayosemekana kwamba inawezekana hata baadaye watu wakaja wakafanya shughuli zingine za maendeleo wakakuta mifupa ya marehemu ambao ameshawekwa zika katika maeneo haya. Sasa tumefika katika eneo hili baada ya taruki hii kwa kubwa. Tumezungumza na wananchi, majirani ambao yeye binafsi amewakataa kwamba wao sio majirani yake. Cha kushangaza zaidi amesema alishawahi kuonana na Mwenyezi Mungu. Wakazungumza mengi lakini hataki ukiyasema ni mambo gani. Lakini utamsikia balozi, utamsikia na viongozi wengine wa eneo hili wakizungumza namna ambavyo mzee huyu Makonyagi amekuwa akijitenga na jamii, hali ambayo inatilia shaka vifo vya watoto wake.
Yaani kuna mtu alikwambia lazika mwenyewe? Nani huyu?
Wewe una sio na msiba?
Na msiba ndio.
Nini kinaendelea sasa hivi?
Tunangojea watu kutoka Meru kuja kuzika.
Watu kutoka Meru.
Ndio.
Ushirikiano wa wananchi hapa vipi?
Sijajua, ukiendelea kuniuliza maswali sitajibu. Na si lazima wewe wanakusaga kunilazimisha niongee na wewe. Ila tu kwa uchache kwamba tunangojea watu kutoka Meru kuja kuzika.
Na majirani vipi?
Nangojea watu kutoka Meru kuja kuzika.
Upande wa majirani vipi?
Nangojea watu kutoka Meru kuja kuzika. Yeah.
Ah, Meru ndugu zako.
Majirani zangu, jirani yako namjua wewe?
Mara nyingi naye kuzunguka ndo jirani.
Aha, ndivyo unavyofahamu wewe. Nani anafahamu jirani yake hapa?
Sio wote wana majirani zetu hapa.
Kuna mtu mmoja kasome Biblia vizuri. Yeye alivamiwa na majambazi. Wakampita wale Masadukayo na Mafarisayo, wakamwacha wale walikuwa wanamjua. Akatokea mtu asiyemjua, Msamaria yule alimsaidia, akasema tena peleke nyumba wageni na ikiongezeka hela nitakuja kulipa. Wakamuuliza Yesu, ni nani jirani yake? Unakumbuka jibu lilotoka? Nani analikumbuka? Alisema huyo aliyemsaidia ndio jirani yake, lakini hakuwa amepakana naye nyumba. Kwa mskrim maandiko, mkaelewe maandiko.
Umefiwa lini na msiba?
Ni kwa nini unanihoja haya?
Hoji kwa sababu jamii inataka kufahamu.
Jamii ipi? Serikali inajua kwamba mimi nimefiwa. Serikali inajua kwamba nimefiwa na maiti kwa mochwari. Ndio kazi ya serikali.
Lakini tumezoea ukipata msiba kama hivi majirani wanashiriki kwa namna moja ama nyingine.
Kama hawataki kushirikiana na wewe huwezi kuwalazimisha.
Lakini wao ndio wanasema wewe umekataa, umewafukuza hapa.
Lini?
Leo.
Mimi nimefuata tangu Jumapili ndio wanakuja leo. Mimi sio jirani yao. Lakini utakuwa umepata ajibu sasa. Ina maana mimi sio jirani yao sasa. Utakuwa umeelewa? Kwa sababu kama nimefuata tangu Jumapili unakuja leo kwa kuona shimo likichimbwa, wewe sio jirani yangu.
Kwa hiyo umechimbwa kaburi mwenyewe.
Limechimbwa na watu na tunangojea watu kutoka Meru kuja kuzika.
Lakini
si lazima awe hapa. Hapa.
Sasa hii inatengeneza picha gani, ule urafiki wa jirani ambao
urafiki ni wewe tangu Jumapili ungejua mimi ni rafiki yako, ukaja ukaniambia ndugu yangu pole umefiwa. Huo ndio urafiki.
Sawa. Kuzika unazika mwenyewe.
Mzee, nilikujibu nikakwambia kuna watu wanatoka Meru kuja kuzika.
Lakini kuna nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu ambao huenda wangeshiriki.
Nimekuambia hivi. Kwa maana hii kwamba ni jirani. Angeshaniambia pole tangu Jumapili. Kama jirani yangu. Unakwaje jirani yangu sijui matatizo yangu? Au unafurahia matatizo yangu?
Ndio maana ukaamua kuchimba mwenyewe kaburi.
Wewe alikwambia nani nimechimba mwenyewe?
Majirani wanasema kwamba umechimba mwenyewe.
Ni wapi na hawapo? Tangu Jumapili hawakuja.
Walichimba wapi?
Nani?
Hawa majirani.
Walichimba wapi una maana gani?
Yaani hawa majirani wanaosema wamechimba kaburi, wamechimba wapi na kati tunaambiwa kaburi umechimba mwenyewe?
Yaani uliniona nikichimba mimi kaburi. Wewe. Hebu nionyeshe picha.
Yaani tumezoea kuona kwamba msiba hauna
yani
barua.
Wewe unajua labda nikusaidie kidogo, hebu sogea kidogo. Labda nikusaidie kidogo. Mm. Mahakamani sawa. Hakuna labda. Sawa. Au nilisikia. Mm. Ule kuwa mahakamani? Ndio mahakamani hamna labda wala nilisikia.
Nitishia pasipo na shaka.
Mhm. Sasa labda haiko mahakamani. Wewe ulikuwepo? Au uliwasikia wale ambao hawakuja kuniambia pole tangu Jumapili?
Kwa hiyo kinachokuuma kwa sababu kujiambiwa pole.
Kwa nini tangu Jumapili leo uje? Mimi umesema ni jirani yako. Kwa nini tangu Jumapili ukuja kusema asiye ndugu yangu tumesikia mna msiba pole?
Sasa wamekuja wanaomba radhi. Mshirikiane
kuzika. Radhi ya nini sasa?
Mshirikiane kuzika.